ниски лихви по депозитите, ниски лихви по кредитите, идеална възможност за предоговаряне на кредитите, съветват експертите. Как на практика става това, за какво трябва да внимаваме? По темата сега Росица Денева, която е кредитен консултант. Здравейте, госпожо Денева.
Здравейте.
Има ли разлика първо в предоговаряне на различните видове кредити, например потребителски, ипотечни?
В самото техническо извършване няма разлика. Как става предоговарянето на кредит? Има два варианта, нали, в които може да се предоговори един кредит. Един е чрез предоговаряне на текущия кредит в самата банка и другия чрез рефинансиране при по-добри условия в друга банка. Сега, единият вариант е за предпочитане.
Кой е вариант е за предпочитане?
Първият вариант, защото спестява доста допълнителни разходи към трети лица за оценки за нова ипотека, ако става въпрос за ипотечен кредит. Така че, нали, ако може да се стигне до договаряне с съответната банка, е по-добрия вариант. Но в случай, че банката не иска да предоговаря при нови условия, обикновено за стари клиенти условията са малко по-тежки, отколкото за привличането на нови клиенти. И за това понякога е по-добре да се направи рефинансиране в друга банка при по-добри условия.
При първия вариант, когато е в същата банка, банката няма изгода от това да предоговори с нас кредита. Кажете ни за какво трябва да внимаваме? Кои са капаните? Сигурно има такива.
Сега, на първо място, много е важно да се разберат какви са новите условия при предоговарянето. Говоря не само като лихви, като цена на кредита, а и всички останали промени, които ще настъпят с самото предоговаряне. Например, начина на формиране на лихвата. Ако при старите условия може да сме били при фиксирани лихви, в случая вече може да минем на плаваща, тогава клиентите обикновено остават изненадани, защо лихвения процент започва да варира. Разбира се, съответната надбавка също е важно да имаме предвид как е предоговарена, да не би да се случи, че и на самата надбавка в случая е по-висока, отколкото е била в предишния ни договор. Важно е, разбира се, да се знаят и условията, които водят до съответната промяна. При старите договори има един праг на промяна на тези лихвени проценти. При едни примерно промяна над или под 1% или под 0,5%, едва тогава се случва промяната и в крайния лихвен процент. Сега има вече условия, в които промяната в лихвения процент води до промяна веднага при условията на кредита. Също е много важно да се прецени такси предсрочно погасяване дали има. Условията за предсрочна изискуемост също е променена спрямо старите договори, които бяха преди години.
Колко време отнема предоговарянето на един кредит и заслужава ли си?
Много е различно кредитът дали е потребителски, дали е ипотечен. Uh-huh. Обикновено предоговарянето, ако е в друга банка, да речем, защото е свързано отново с събиране на нови документи, вписване на нова ипотека, разглеждане на искането за кредит одобрение, съответно може да стане и за около месец, средно казвам. Вече зависи, нали, колко бързо реагира съответната банка. Потребителските кредити могат да се случат и в рамките на дни.
А може ли банката да ни откаже да предоговорим кредита?
Ами възможно е, ако има влошаване на кредитна история, ако има влошаване на финансовите показатели на самия клиент, било то фирма или физическо лице, банката има право да откаже, да.
Но пък ако няма такива условия? Ако пък няма такива условия, просто клиентът си е бил изряден, но така или иначе лихвите сега са паднали, той иска да си предоговори кредита.
Ако настоящата банка не иска, той може да прибегне до условията на друга банка, ако мисли, че там ще намери по-добри условия.
И може би да коментирате този казус, как трябва да се реагира, ако банката е вдигнала лихвата преди май 2010 година?
Така. Ами много е важно да се отчете дали банката е имала основание за вдигане на този лихвен процент или е нямала основание. Сега има случаи на съдебни практики и извънсъдебни споразумения, нали, относно лихвата. Ако към настоящия момент не ни се занимава с съдебни дела, например, защото се оказва доста скъпи в това начинание, можем спокойно да си прибегнем към предоговаряне поне на бъдещите такива условия, ако не можем да се борим за връщане на, на предишните.
Но пак ако сумите са доста големи?
Ако сумите са доста големи, вече всичко е въпрос на преценка и на, на пресмятане в кой случай ще е по-изгодно.
Всъщност правилата не са ли такива, че банката трябва да върне надвзетите суми от лихви?
Имаме и такива случаи, да. Има случаи, за съжаление, чрез съдебно решение, доброволно почти не се случва това нещо, но има такива случаи, би могло да се, да се случи това нещо.
Най-честите грешки, които според вас допускат клиентите на банки?
Най-големите грешки, примерно, че недобро разчитане и разбиране на новите условия. Не се отчитат съпътстващите разходи, които са за един нов кредит, да речем. Не се правят сравнения на повече от едно предложение. Обикновено се впускаме на първото или чрез приятел ела-ела, тук при мен беше много по-изгодно. Бърка се целта на кредита с изхарчването на парите за други цели. Една от най-често срещаните грешки, че обикновено хората се опитват сами да се справят, а в един океан от предложения и множество продукти е доста трудно и объркващо това да се случи. И разбира се, терминологията, която не, не е задължен обикновеният човек да я разбира на всяка цена. Така че е добре да се обръщаме към специалисти, които могат най-малкото да разчитат условията и да ги направят доста по-разбираеми за обикновен човек.
Много ли хора тръгват към това да предоговарят заемите си в този момент?
Все повече, да.
Да.
Имаше период, в който хората не смееха, бяха по-плахи, но в момента при положение, че преди време лихвите бяха около 9-10%. В момента могат да се намерят лихви за предоговаряне за ипотечни кредити. Говорим до 3-5-4%, което си е значително намаление.
Много ви благодаря за тези разяснения. Чухте Росица Данева, кредитен консултант.